Урочистая святая имша под керамництвом бискупа Антония Демьянки начала юбилейный 10-й академичный год у Междиоцезальной Высшей Духовной Семинарии Святого Томаша Аквинского у Пинску. Зараз у ей навучается 28 семинаристов с трех белорусских диацезий и группа братов закону кармелитов босых. Указанні біскуп Віцебскі Владислав Блін узгадав неприсутнага на церемонії апостольського адміністратора Пінської діацезії кардинала Казіміра Свьонтка, який знаходиться тепер у Люблінському шпиталі. Не хапає серед нас особи, яка зробила усе, що махчима, кам наша семінарія могла дзейнічать, сказав біскуп Блін. Падчас імши усе маліліся за кардинала Свьонтка, шматгадовага в'язня савецкага режиму, а пасля падзення камунізму – аднаго з галовных аўтараў адбудовы каталіцкага касцёла ў Беларусі. Усіх прывітаў ректор семінарі ксёнц Ян Саламон. Даклад, пакліканне да новай евангелізацыі, зрабіў ксёнц прафесар Кшыштаф Єжына, дырэктар Інстытута маральнай тэалогіі Каталіцкага універсітэта ў Любліне. У цырымоніі прынялі ўдзел біскупы, выкладчыкі, настаўнікі, законныя сёстры і семінарысты. Сярод прысутных былі, між іншым, генеральны вікар Пінскай дыяцэзіі біскуп Казімір Велікаселец і ректор Гродзенскай духовнай семінарії ксёнц Юзаф Станевскі.